Letos mineva natanko 100 let od izdaje temeljnega dela o steklarstvu na Trnovsko-banški planoti. Leta 1926 ga je v Trstu izdal zgodovinar in etnograf Mario Ranieri Kosar in na njegovi raziskavi je temeljilo tudi njihovo delo, je povedala Petra Kolenc, vodja projekta pri vodilnem projektnem partnerju Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa.
Projekt se zaključuje aprila 2026 in zareč krem dela krem prihaja, namreč prihaja katalog popisa vseh ohranjenih gležutarskih izdelkov, res so umetelni in tako, res si ne bi mislili, da so tako lepe stvari napihali, ne samo napihali, nekatere so potem še dodatno poslikave izdelali in potem se pa veselimo zbornika, ki bo povezal besedila iz muzeja stekla v Muranu, ki bo povezal in spregovoril o gležutarstvu na Slovenskem nasploh, ki bo izostril konkretno kolonijo gležutarjev, ki so preko Trebuše v 100 letih prišli proti Lokvam in Mlazni, in pa seveda raziskali bomo tudi raziskave o samem gležutarstvu, kot rečeno, prav pred 100 leti je bil objavljen temeljni tekst, ki ga mogoče prav današnje raziskave presegajo. Tako da se veselimo tudi teh presežnih raziskav, ki bodo v zborniku objavljeni.
K projektu so povabili več partnerjev iz lokalnega okolja, najpomembnejši je Tolminski muzej, ki je eden od 3 muzejev, ki v depojih hranijo izdelke trnovsko-banških steklarjev, je povedala Karla Kofol.
V naši zbirki pravzaprav imamo tiste najmanj ugledne, najmanj izstopajoče predmete. To so te preproste zelene steklenice, cilarce so jih klicali, med tem, ko imajo zelo lepo zbirko teh predmetov poslikanih in umetelno izdelanih v Narodnem muzeju. Zdaj pravkar poskušamo pridobiti podatke, od kod so ti predmeti v muzej prišli, kdo jih je doniral, se pravi, da malo več izvemo o tem dejansko, kdo so bili kupci, kdo so bili uporabniki teh predmetov. Se pravi, vsak še tak mehen podatek nam zdaj prav pride, da dopolnimo to zgodbo, ki jo poznamo do zdaj.
Tretji muzej z izdelki trnovskih steklarjev, ohranjenih je okrog 100, je Pokrajinski muzej v Gorici in Alessandra Martina, vodja projekta pri italijanski deželni organizaciji ERPAC, je poudarila, da projekt združuje znanstveno raven in lokalno prebivalstvo.
La cosa che mi preme sottolineare di più forse è che questo progetto viaggia un po' su due livelli.
Tisto, kar bi rada še posebej poudarila, je morda to, da ta projekt poteka na 2 ravneh. Ena je zagotovo znanstvena, saj gre za poskus združevanja vseh študij, ki so bile opravljene v preteklih letih in raziskav, ki trenutno potekajo, pri čemer sodelujejo tudi strokovnjaki iz različnih področij. Imamo arheologa, imamo študente. Torej gre vsekakor za znanstveno raven. Vendar pa bi rada poudarila tudi to, da se je kot enako pomemben in pomenljiv izkazal še drugi vidik, ki izhaja iz prisotnosti številnih ljudi. Predvsem zanimanje, ki ga ta zgodba vzbuja med ljudmi in dejstvo, da pomaga k večji zavesti o prostoru ter o lastni zgodovini. Zdi se mi, da je to prav tako zelo pomemben rezultat tega projekta.
Prima, l'interesse che questa storia sta suscitando nelle persone. E soprattutto sta dando, sta aiutando a essere consapevoli di un territorio, di una propria storia. Ecco, questo mi sembra che sia un risultato, possiamo dire, altrettanto importante, ecco, per di questo progetto.
Poleg omenjenih 3 namreč pri projektu sodelujejo še Društvo gozdarjev Severne Primorske, Društvo Loko, gostinski ponudniki na Lokvah, tamkajšnja krajevna skupnost in Zavod Kino Kašča. Največ novih uvidov so raziskovalci dobili na podlagi matičnih knjig, je povedala Karla Kofol, med drugim z njimi niso potrdili domnevne letnice prihoda steklarjev, so pa ovrgli teorijo, da so prišli iz Hamburga, temveč so najbrž iz tamkajšnjega pristanišča samo odpluli.
Ti glažutari so prišli na naš teren in potem tudi odšli skupaj, ko je ta obrt zamrla, so se selili drugam, kjer je recimo predvsem na cerkniško območje, kjer so te glažute kasneje potem še živele. Ne? In če so se tu poročili, so družine skupaj z ženami odpeljali drugam, tako da se pravi, skozi te matične knjige in proučevanje tega, se pravi, se ni pokazalo, da bi tu ostali, a ne? Ampak so šli drugam. Se pa da sledita, ne, se pravi in porokam in rojstvom njihovih otrok tu v tem prostoru in seveda tudi smrtim tem ljudem. Tako da tematične knjige nam dejansko njihove prisotnosti lahko zelo veliko povejo. In tega doslej seveda ni nobeden še proučeval, to bo danes, zdaj v tem primeru tudi prvič malo podrobnije predstavljeno.
V današnji oddaji Lokalni utrip smo spregovorili o projektu Glass Roots, v okviru katerega na Goriškem raziskujejo dediščino steklarstva na Trnovsko-Banjški planoti. Naslednik projekta bodo tudi štiri označene glažutarske poti, je povedala Petra Kolenc iz raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici.
V tem času smo prišli do tega, da smo sondirali približno 20 km glažutarskih poti, po katerih so glažutari hodili, bodi si to, da so tovorili kremenčev pesek iz doline Trebuše proti Lazni. Potem smo sondirali recimo to pot, tako zvana Trogarska pot, po kateri so umetelne glažutarsko napihane izdelke, pač iz Lazne tovorili vse tja do Lokvi, na Lokvah je bilo veliko skladišče, od tu so šli potem te izdelki v Gorico, iz Gorice v Trst in iz Trsta vse tja do Indije, oziroma nekatere pač literature, viri poročajo o tem, da so se preko Španije tudi v obe Amerike izselili izdelki, tako da je bilo to res vpeta obrt v neke svetovne tokove.
V nasprotju z muranskim steklom je šlo pri trnovskih glažutah predvsem za izdelke široke porabe, torej embalažo za razne likerje in lekarniški pribor, je povedala Petra Kolenc.
Če vemo, da so bile to glažute, ki so napihale, ne vem, do 200 tisoč steklenic na leto, so bile tudi čisto običajne, mogoče nekoliko trebušaste oblike, potem pa govorimo o posameznih primerkih, ki so imeli pač dobesedno, tako umetelno izrisane neke ženske like, tako okrasje in nas je to v resnici presenetlo. Potem so zanimivi psički, no, ki se v neki obliki pač embalaže za likerje so se nam pojavili in so se nam izdeli res tako neverjetni, da so se v tako prefinjeni obliki ohranili in da so bili tam napihani. Potem pa so, ne vem, številni izdelki tudi lekarniškega, mislim, za lekarnarje, in pa tudi druge obrtino, recimo čisto neke manjši, kako naj se izrazi, manjše podlage za sukance, ki so jih pač potrebovali za industrijo, za goriško industrijo.
Steklarske kolonije so bile precej zaprte, so pa bile pomemben gospodarski dejavnik tistega časa, sploh ker so za opravljanje podpornih del potrebovale precejšnje število obrtnikov. Zgodovinari raziskujejo tudi družino Vogel, ki je s to dejavnostjo precej obogatela, je povedala Petra Kolenc. Glažutari so živeli nomadsko življenje. Približno vsakih četrt stoletja so tabor premaknili, znane so štiri takšne lokacije. Po letu 1830 pa jih v teh krajih ni več zaznati. Domnevajo, da jih je prizadela epidemija vodenih koz, obenem pa naj bi tamkajšnje gozdove pred pretiranim posekom želela obvarovati tudi država. Karla Kofoli iz Tolminskega muzeja pravi, da gre za ponovno osvetljavo manj znane zgodovinske teme.
Predvsem je zanimiv del naše preteklosti, o kateri zagotovo doslej nismo vedeli prav veliko in s temi raziskavami, se pravi štartali smo z pisnim gradivom, kolikor ga je do zdaj bilo in smo na novo začeli malo proučvati, šli smo na teren, naredili tudi arheološke raziskave, naš muzej opravil arheološke raziskave na terenu in marsikaj od tega, kar se je zdaj bralo in pisalo, se je izkazalo, da ne drži povsem. Ta dejavnost je na tem območju bila prisotna niti ne dobrih 100 let. Ne. Kaže se pravi, da vsaj par desetletij kasneje dejansko ta glažutarska proizvodnja stekla, a ne, kot smo mislili do zdaj. In v tem času dejansko so lahko rečemo, zakotju tedanje Goriške nastajali čudoviti predmeti, ki so potovali na različne konce naše dežele in tudi širše izven.
Kakor so še povedali projektni sodelavci, so lansko izvedbo umetniške delavnice Wood and Stone na Lokvah obogatili z dvema steklopihavcema. O steklarstvu se snema dokumentarni esej Anje Medved, ob vsem tem pa na Lokvah lahko poskusite tudi posebej za ta projekt izdelano glažutarsko sladico.